Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю господарства, усіх, хто нахвалює білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачим». Сьогодні розмовляємо про те, як наладить життя у Варшаві і як допомогти іншим гэта зробити. Ладить гутарку сьогодні ми будемо з Вольгою Страшчук, яка з'являється былою політзневоленою, а зараз ще і заснувальниця хостелу, який розміщається у столиці Польщі. Вітаю.
Здравствуйте.
Перш за все, як прийшла гэтая думка, што трэба адкрываць хостэл?
Думка такая прыйшла. Моя калега Вольга Рытус, яна таксама мае хостэл у Мінску, і яна прапанавала такую ідэю, як нешта зрабіць нейкі бізнес, бо калі ты хочаш працаўладкавацца на нейкай добрай працы, а не, напрыклад, там толькі прыбіраць ці з нізкімі заробкамі працы, то трэба нешта сваё адкрываць, тым больш, што нашыя карты пабыта, яны дазваляюць гэта зрабіць. І яна прапанавала, я яе падтрымала, але ў мяне не было досведу у гэтай працы. Я ў галіне працавала такой дзяржустаноўцы ў Беларусі, але я добра займалася эканомікай і пытаннямі разлічвання грошаў і гэтак далей. І таму мы аб'ядналі нашы такія рэсурсы і атрымалася, што сталі шукаць памяшканне. Нашлі памяшканне, вырашылі паспрабаваць, і гэта атрымалася. Чаму мы вельмі задаволены.
Зараз хто прыжывае? Гэта і беларусы, і украінцы, палякі?
Так, гэта беларусы, гэта украінцы, гэта палякі, узбекі, туркмены, тыя людзі, якія хацелі прыехаць і зарабляць грошы ў Варшаве. І бягуць ад вайны, канешне, з Украіны вельмі шмат.
Наколькі вы ўжо адчуваеце гэтае памяшканне як дом, як свой дом?
Ну так, мы тут займаемся бізнесом, займаемся пытаннямі такімі сацыяльна-бытавымі, таму, канешне, мы ніколі не думаем, куды паехаць. Мы знаем, што ў нас ёсць нашы хостэлы, і ў вольны час мы паедзем туды. Таму што, канешне, гэта наш другі дом таксама.
Што датычна самой кампаніі, якая зараз жыве ў гостэлі, ці можна сказаць, што гэта ўжо нейкая сяброўская атмасфера і што ёсць вось гэтае паразуменне, адчуванне?
Канешне, ёсць. У людзей, якія жывуць, яны жывуць, можа, месяц, можа, два, нават тры. У іх ёсць адчуванне сям'і, яны шукаюць друг другу працу, дапамагаюць адзін аднаму. Нейкія пытанні ў нас з'яўляюцца, яны памагаюць іх таксама вырашыць. Таму, канешне, гэтыя людзі, яны ўжо як сям'я, і мы прыязджаем, нас сустракаюць добрым сняданнем, ці чаю, ці каву прапаноўваюць заўсёды, таму што мы з нашымі гасцямі можам і каву выпіць, мы можам з імі паразмаўляць, вырашыць нейкія ўсе пытанні цывілізована, ўсё добра.
Што датычна коштаў, то на што можна арыентавацца?
Кошт невысокі, можна арыентавацца за месяц аплата нумару, яна каштуе до 1000 злотых. Гэта невялікі кошт. Калі зараз даем мяшканне у Варшаве, ён каштуе больш, чым 2000 злотых. А ў нас, канешне, намнога танней.
Калі б гэта не была гісторыя хостэла, то якую перспектыву вы бачылі для сябе як беларуска ў замежжы?
Ну, я бы таксама адкрывала свой уласны бізнес, бо ў мяне ёсць такое хобі, я вельмі добра шыю. Добрая шыю, і я таму ўсё роўна хацела адкрываць нешта сваё. Уласны бізнес, хай ён будзе маленькі, хай ён будзе такі не маштабны, але свой уласны, я бы ўсё ж такі працавала. Можа, айці сферу бы пашла, таксама паспрабавала бы сябе. Ну, нешта шукала бы, канешне. Вот такія перспектывы.
А тое, каб сумяшчаць жыццё і хостэл, не?
Так, атрымаецца. У нас ёсць праекты, якія мы з маёй каляжанкай яшчэ будзем рабіць у будучыні, і гэта сакрэт зараз, але у нас ўжо ёсць большыя планы, і хутка ўсё узнаеце.
Як ваш палітычна-зняволенскі досвід адбіўся на тым, што зараз з вамі адбываецца ў Варшаве? Наколькі яно загартавала вас?
Канешне, загартавала. Мы сталі больш цярплівымі. Мне, на маю думку, нема нейкай працы, якая бы не была падвласна. Усё магу зрабіць, усё вытрываць, усё выцерпець, цярпення на ўсё хопіць. 16 месяцаў у СІЗО прасядзець, гэта трэба моц вялікая. І без гэтага досведу, можа, і не адкрыла бы у эміграцыі нічога.
У вас прысуд гэта адбыўся ў 21 годзе. Распавядзіце, калі ласка, што з вамі адбывалася з 9 жніўня 2020 і вось да гэтага моманту.
Што адбывалася? Адбывалася тое, што са ўсімі беларусамі. Мы былі супраць улады, мы былі супраць гвалту, мы супраць насілля таго, што адбывалася з нашымі людзьмі. Мы хацелі другога жыцця для свайго народа, хацелі быць свабоднымі. Таму мы выступілі супраць гэтага гвалту. Хто-то выходзіў, хто-то, як я пісаў каментары, узбуджаўся ў прасторы інтэрнэт, абураўся гэтай сітуацыі. Ну, усе вось так. У пратэсце з 20-го года. І да сих пары мы, я таксама, я лічу, што я не здаюся. Толькі тое, што мая радзіма, я хачу, каб яна была свабодна. Толькі гэта мяне трывае на плаву.
Як у вас адбыўся момант арышту і зняволення?
Прыйшлі затрымліваць, варваліся людзі, 9 чалавек у поўнай амуніцыі, у чорным. У мяне была сям'я, у мяне был муж, гэта было вечарам, там каля 10 вечара. Ну і так ўсё, забралі ўсю тэхніку, якую знайшлі тэлефоны і камп'ютары, і проста выцягнулі з дому і ўсё. І больш я сваю сям'ю на працягу паўтара год не бачыла, толькі пісьма.
Момант зняволення, і у вас атрымліваецца, што быў прысуд 2 гады пазбаўлення волі, але у калоніі агульнага рэжыму, так?
Я ў калоніі не трапіла, я трапіла ў 3 СІЗА, была ў Жодзінскам СІЗА, турма номер 8, на Валадарцы СІЗО номер 1 і СІЗА номер 3 горада Гомеля. І там, калі дзень за паўтара лічыцца, то мяне адпусцілі пасля 16 месяцаў арышту, таму што я да калоніі не даехала, працы ніякай там не было, у СІЗО гэта ты сядзіш пад следствам, там чытаеш кніжкі ці нешта, сядзіш усё.
Навіны нейкія да вас дакотваліся, якім чынам?
Пісьма амаль не, бо гэта ўсё немагчыма напісаць, але было тэлевізар, было радыё, і, канешне, мы слухалі толькі беларускія гэтыя каналы, але мы пераварачвалі, мы чыталі паміж строк. Таму ведалі болей-меней так. Прыходзілі адвакаты, расказвалі нешта з таго, што адбываецца на свабодзе.
Ці адбываліся выпадкі, калі новыя людзі дадаваліся ў камеры, магчыма, ад іх нейкая інфармацыя паступала?
Так. Мы бачылі, колькі затрымліваюцца жанчын за пратэсты, асобна пасля вайны, пасля таго, як яны пісалі, што супраць вайны ў Украіне вельмі шмат жанчын было затрымана, яны пападалі і расказвалі, да, што там адбываецца.
Пасля вызвалення, якія былі вашыя першыя думкі?
Я не верыла да апошняга, бо перад выхадам на мяне пачалі рапарты пісаць у турме, у СІЗА-3, і я сядзела на лаўцы 2 нядзелі. Не магла сесці нават на лыжах, бо я баялася, каб на мяне гэтыя рапарты не саставілі, што я там ляжу ці яшчэ што-то. Я сядзела на гэтай лаўцы, і я заўсёды думала, што вось мяне не адпусцяць. Я гэта не верыла. Я не веру, не веру, не веру. І нават калі я выйшла, я стаяла, калі ад мяне вот закрыліся гэтыя вараты, і я ўжо магу ісці куда хачу, а я 1,5 гады так сядзела ў зняволенні. І я стаяла, азіралася, я не магла паверыць, цяклі слёзы. І толькі муж дзесьці, Оля, 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 я не чую яго, ён пакуль ка мне не падышоў, не абняў, я не магла паверыць, што гэта са мной адбываецца. Вось так гэта было.
Што вас больш за ўсё падтрымлівала, калі вы знаходзіліся за кратамі?
Падтрымлівала тое, што заязджалі такія людзі вельмі рашучыя, яны казалі, не трэба здавацца, хоць нас і садзяць, але мы вытрываем, усё гэта калі-небудзь скончыцца, не перажывайце там. І падтрымлівалі, канешне, блізкія, калі яны і пісьма, і перадачы насілі, вельмі часта пісалі нам. Гэта ўсё, вось так здаецца, што гэта такое пісьма пісаць яшчэ што-то, гэта не вельмі памагае трывацца, але гэта насамрэч падзея вялікая, калі прыходзіць пісьмо ад незнаёмых людзей, некія віншаванні з днём народзінаў ці з Новым годам, ад незнаёмых людзей некія дзеньгі потым прыходзілі на што. Гэта вельмі, вельмі трывае, калі ты думаеш, што пра цябе людзі і твае блізкія, і другія думаюць аб тым, калі ты сядзіш.
Тыя грошы, якія маглі быць накіраваныя на атаварку, ці працавалі яны, ці давалі вам?
Канешна, давалі на таварку грошы, таварыліся там нармальна, бо турма зарабляе на гэтых палітвязнях, паверце, яна зарабляе добра. Калі гэта таварка, і мы ўсё там пакупалі, яны былі вельмі задаволены, што я іх яшчэ дадатковы заробак. Так што давалі атаварвацца там колькі хочаш.
Калі прыйшла думка, што трэба з'язджаць?
Я яшчэ ў турме гэта вырашыла, што трэба з'язджаць, бо было бачна, што яны не аставляюць людзей у пакоі, таму што па другому разу былі жанчыны, якія спачатку сядзелі на адміністрацыйных справах, а потым якіх пераводзілі на ўголоўныя гэтыя справы, завадзілі. І таму я бачыла, колькі гэтых людзей, і я зразумела тады, што не адпусцяць і трэба з'язджаць, каб уратаваць перш за ўсё сваё дзіця. Ад таго выпадку, калі маму снова могуць забраць у любы момант і прыехаць апяць гэтыя вось людзі ў форме, і каб яго псіхіку сахраніць, адразу ж, як я выйшла, я яшчэ ў турме думала, не, я уеду.
Я разумею, што турма гэта вялікае выпрабаванне і сіза наогул, але ці вынеслі вы з гэтага нейкі пазітыўны для сябе досвед, магчыма, нейкія новыя правілы, магчыма, нейкія пераасэнсаванні жыццёвыя адбыліся?
Не ведаю, што добрага ў турме, нават пераасэнсавала тое, што свабода, яна, канешне, забываецца вялікай крывёю і вялікай стратай. Не бывае лёгкіх пуцей, калі мы хочам асвабадзіць сваю краіну. Кожны чалавек павінен адказаць сабе на пытанне, што я магу зрабіць, каб выратаваць краіну сваю, і зразумець, што лёгкіх пуцей не будзе, гэта марафон на доўгую дарогу. І гэты досвід надо браць сабе ў рукі, работаць, здабываць новыя нейкія веды, таму што яны будуць нам карысныя і ў будучым. Такі досвід, гэта марафон надоўга.
Зараз у замежжы і у Польшы ў прыватнасці існуе немала ініцыятыў, арганізацый, якія дапамагаюць былым палітзняволеным. Ці адчуваеце вы гэтую падтрымку?
Канешне, я вельмі дзякую ўсім фондам заўсёды за любую падтрымку. Гэта перш за ўсё медыцынская дапамога, якую Байсол зарабіў. Дапамога, такая рэабілітацыя. Я прайшла ўвесь чэкап арганізму і зрабіла сабе зубы, зрабіла аперацыю вось нядаўна за іх кошт. І яны дапамагаюць дзеткам на 1 верасня і на Новы год вот гэтымі грашыма, там любыя пераводы, таму што мне фонды дапамаглі. Я рада, калі мне любыя сродкі могуць выплаціць, штраф мне памаглі аплаціць таксама, вярнулі вялікі там 100 базавых велічынь, яшчэ дадаткова мне прысудзілі. Таму я вельмі рада, што гэтыя фонды ёсць, і жадаю яшчэ раз ім сказаць вялікі дзякую за падтрымку. Тое, што вы робіце, гэта вельмі добра.
Падтрымку вы атрымалі ад Байсолу.
Байхел, Байсол, страна для жызні, такі фонд, 300 еўра. Вясна таксама, да. Псіхалагічную падтрымку ад вясны, да.
Што датычна аб'яднання асацыяцыі беларускіх палітвязняў даволі? Якое у вас тут стаўленне? Што вы бачыце, ці атрымліваеце дапамогу ад іх?
Не, я не атрымала ад іх дапамогу, але яны зрабілі карысныя такі для дзетак на Новы год, для дзетак зрабілі такія вяселлі на Новы год, калі яны прыглашалі там спектаклі для іх. І вось гэта зрабілі чат даволі разам з пасольствам у Бельгіі, і гэта вельмі карысна, яны вялікія малайцы, маленькаму сыну вельмі падабалася, так што даволі добрую справу робяць.
Зараз прайшоў час з такого моманту, калі вы вызваліліся, але ці можаце вы зараз даць нейкія парады людзям, якія таксама толькі-толькі выйшлі на свабоду, якім чынам адаптаваць сваё жыццё, каб не жыць, азіраючыся там назад, а ўсё ж такі думаць на перспектыву, на будучыню?
Да, гэта складанае такое пытанне. Канешне, мы ўсе жадаем вярнуцца на радзіму. Але мы не ведаем, як хутка гэта атрымаецца. І таму зараз трэба жыць вось у такіх умовах, якія ёсць. Таму трэба вывучаць гэту замежную мову, каб інтэгравацца хутчэй у асяроддзе, гэта новае. І трэба працаваць. І у нас вельмі шмат такіх людзей, якія мелі добрыя заробкі на Беларусі, можа, добрую некую прафесію, да, там юрысты, эканамісты, бухгалтары і айцішнікі. І трэба пацверджаць свае дыпломы, шукаць гэтыя вось шляхі для пацверджання і старацца неяк уладкавацца на працу такую добрую. Ведаеце, людзі, калі прыязджаюць, яны хапаюцца і за прыбіральню, і за розныя такія вось дастаўкі гэта і гэтак далей. Але гэта такі шлях калі ты можаш у ім застряць і ўсё, гэта будзе такі замкнуты круг. Таму трэба, канешне, пацверджаць дыпломы, можа пайсці ў які паліцыяльныя школы, і трэба шмат працаваць, калі ёсць праца, калі ёсць цэлі, тады лягчэй жыць. Ты не азіраешся, не думаеш там некія мыслі вось гэтыя, што я не на радзіме, вельмі сумую і цяжка, яны неяк адступаюць, паяўляюцца такія штотыднёвыя маленькія задачкі, але маленькую задачку вырашу, яшчэ маленькую, і тады ўжо вырашаеш больш цяжкія задачы. І гэтак паступова адаптавацца і шмат працаваць. Так, пазітыўненька.
Псіхалагічная падтрымка і размова са спецыялістам, з псіхолагам, наколькі для вас, для былых палітвязняў наогул, гэта пажаданая рэч? Альбо ўсё ж такі на вашае меркаванне ёсць тыя людзі, якія могуць выруліць і без?
Не ведаю, я спрабавала без псіхолага, і ў мяне не атрымалася. Я звярталася да вясны, каб мне аказалі гэту дапамогу, і я зараз нават працягваю ёй карыстацца гэтай дапамогай псіхалагічнай, і я вельмі задаволена. Я так лічу, што я ведаю, што шмат людзей да гэтай дапамогі не звяртаюцца больш родныя гэтых палітвязняў, але я раю людзям, каб яны звярталіся, асабліва калі гэта бескаштоўна, там першыя 10 заняткаў з псіхолагам. Гэта вельмі карысная рэч. Трэба звяртацца, бо сама я кажу мой такі досвід, што у мяне не атрымалася без псіхолага. А з псіхолагам атрымалася, нават вось хостэл адкрыла.
Зараз яшчэ можна да вас даязджаць у хостэл О2H?
Так, можна даязджаць, толькі два пакоя у нас вольныя, астатнія ўсе заняты, але для беларусаў нашых заўсёды ёсць месца у нашым маленькім доме. Прыязджайце, мы вас вельмі рады бачыць.
Дзякую вялікі. Спадарства, нагадаю, што сёння ў праграме «Мы бачым» мы размаўлялі з Вольгай Страшчук. Гэта была палізняволеная, сузаснавальніца хостэлу, які знаходзіцца ў Варшаве О2H. Бачымся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
«Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».